Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösen tarkastelussa on Lee, Kate Winsletin tähdittämä elokuva sotajournalismista ja valokuvaaja Lee Millerin elämästä. Minä olen Juhani Kenttämaa, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Vuoden odotetuimpiin elämänkerta-elokuviin lukeutuu Oscar-voittaja Kate Winsletin ja ruotsalaisen Alexander Skarsgårdin tähdittämä Lee, joka pohjautuu muun muassa Voguein mallina sekä lehden kirjeenvaihtajana toisen maailmansodan aikana toimineen yhdysvaltalaisen valokuvaaja Lee Millerin elämään. Elokuvan on ohjannut muun muassa Tahraton mieli-elokuvasta tunnettu Ellen Kuras. Milleri oli seikkailun haluinen renessanssinainen, diiva ja seurapiirien suosikki, joka asui elämänsä aikana yhtä vaivattomasti sekä New Yorkissa, Egyptissä, Pariisissa kuin Lontoossakin ja ystävystyi monien vaikutusvaltaisten ja silmää tekevien kanssa ja eli tällaista niin sanottua jetset-elämää. Hän tutustui aikansa surrealistisiin taidepiireihin ja ystävystyi läheisesti muun muassa Picasson kanssa ja oli jopa hänen mallina. Miller oli rohkea, ennakkoluuloton ja taitava valokuvaaja, jonka raportit käsittelivät niin muotia, kulttuurijournalismia kuin sodan totalitarismia. Millaista oli päästä etulinjoihin todistamaan sodan kauheuksia liittoutuneiden joukkojen mukana sekä ensimmäisten joukoissa kuvaamaan muun muassa Dachaun keskitysleirin epäinhimillisiä jälkiä ja ihmiskohtaloita? Miten Lee Millerin sukupuoli vaikutti asemaan sotajournalistina ja miten hän pystyi luovimaan tiensä ikonisiin kuviin miehisessä maailmassa? Ja millaisia analogioita tämä Lee-elokuva ja Lee Millerin elämä tarjoaa tämän ajan konfliktijournalismista ja siitä, miten mediassa sotaa kuvataan. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen keskusteluun mukaan näistä kysymyksistä puhumaan kuvajournalisti Niklas Meltio.
Kiitos.
Ylen ulkomaantoimittaja, palkittu journalisti Antti Kuronen.
Kiitos, kiitos.
Sekä elokuvien erikoistutkija Jari Seidergren.
Tervehdys.
Ja tiedoksi, hyvä kuulija, jos haluat tosiaan kokea tämän Lee-elokuvan neitseellisesti, niin kuuntele tämä keskustelu Yle Areenasta sen katsomisen jälkeen, koska emme voi välttyä tämän ohjelman aikana mahdollisilta juonipaljastuksilta. Mutta me ollaan kaikki käyty katsomassa eilen ennakkonäytöksessä tämä Lee, joka saapuu siis pian ensi iltaan ja tutustuneet sen kautta paremmin vuonna 1977 70-vuotiaana kuolleeseen henkilöön nimeltä Lee Miller. Millaisen persoonan ja tekijän tämä Lee-elokuva meille oikein esittelee, Jari?
Lee Miller tietysti naistekijänä on nykyajan huomion kohteena ja ei ole ensimmäinen eikä ainoa nainen, eikä välttämättä kuuluisinkaan, mutta viime aikoina hänen tähtensä on noussut. Siellä on jälkeläiset, jälkeläisten jälkeläiset ovat pitäneet yllä hyvin perinnöstä, eli siellä on perustettu arkisto, koottu erilaisia valokuvanäyttelyitä, jotka ovat kiertäneet muun muassa Venetsian elokuvajuhlilla viime vuonna. Sen yhteydessä samaan aikaan oli Venetsiassa iso näyttely Milleriltä. Ja tämä tekee hänestä, se on tuossa esipuheessa luettelit suurimman osan näistä ominaisuuksista, niin kuin persoonallisuuden piirteistä, tietystä rohkeudesta, eteenpäin pyrkimisestä omapäisesti vielä ja vähän niin kuin vastuksia välittämättä vastuksista, joita tietysti näissä toiminnoissa mukana olevilla oli silloin ja on tulevaisuudessakin. Tietysti tuo ammattinahan, se oli varmasti aika uutta se, että totta kai sodat oli kiinnostanut aikaisemminkin. Suomenkin ensimmäiset kuvat tulivat jo Abessinian sodasta 1930-luvulla, mutta se on se tämä dokumentaarinen esittämä ja uutisfilmit oli tehnyt ne tutuksi sodan aikana ja mutta niin kuin varsinaista valokuvajournalismia harrastettiin täällä TK-miesten kuvauksena, joka olivat ankaran ja tarkan syynin alla. Ja se sitten vaikuttaa tietysti siihen, että miten, kuinka persoonallisia nämä kuvat loppujen lopuksi ovat. Ja tässä elokuvassakin näitä asioita käsitellään varsin pitkälle.
Joo, ja puhutaan tässäkin keskustelussa niistä enemmän. Mutta nyt tähän varsinaiseen kysymykseen, että millainen persona sieltä avautui Lee Milleristä, kun katsoitte tätä elokuvaa. Ja tutustuitte tietenkin hahmoon tässä nyt siinä aikana, kun pyysin teitä tähän keskusteluun mukaan. Niklas.
No mulle se jäi vähän ehkä pintapuoliseksi tämä niinku hahmo. Siinä on ehkä, tukeuttiin tosi paljon stereotypioihin. kyyninen itsekeskeinen paska ja röökeilee viinaan menevä sotakuva ja, ja käytiin läpi stereotypia tosiaan jälkeen. Ja en mä siis sano siis, totta kai, kyllä varmaan monen silmissä mä oon itse kanssa kyyninen itsekeskeinen paska, mutta musta ne ihmiset ympärillä kumminkin niin kun näkee monta muuta persoonaa ja ulottuvuutta meissä ja musta tuntuu, että on se kuva, joka meistä helposti rakennetaan ja näin. Mulla oli sellainen fiilis, että en mä oikein koskaan päässyt siihen niin kuin henkilöön näiden niin kuin stereotypioiden taakse kiinni, että kuka Lee Miller on. Et se on ehkä semmoinen. Mutta toisaalta sitten, siis mä oon tosi kiitollinen siitä, että joku tekee meidän perintöä ikään kuin nostaa esille elokuvateollisuus. Ottaen huomioon, että mediateollisuus niin on ottanut journalistisen integriteetin meidän aikoina tosi vahvasti. Mun mielestä on tosi hienoa, että joku teollisuus niin kun näkee tämän perinnön ja integriteetin ja haluaa nostaa sen esille.
Niin pönkittääkö tämä elokuva sun mielestä sitä, että journalistit ja sellaiset, jotka pistää itsensä likoon, niin on tärkeitä?
Kyllä se sitä mun mielestä, niin kuin, vaikka se tapa, mutta eihän ne stereotypiatkään mistä niin kuin tyhjästä koskaan ilmene. Sen takia ne on stereotypioita. Ja hänessä ehkä tässä kiteytyy niin kuin monta muuta hahmoa, että musta on, että tuon elokuvan olisi toiset kuvat ja vähän toiset storit, niin sama skripti olisi tavallaan, oltaisiin voitu heittää Kapa tai Taro siihen, tai kuka tahansa periaatteessa, ja se olisi seurannut aika hyvin niin kuin samaa skriptiä. Samaa
niin, eli
tämmöistä,
toiset niin kuin, kuuluisat kuvajournalistit.
Niin, kyllä, mutta on siinä niin kuin, kymmenään semmoisia niin positiivisia elementtejä tosiaan, ja varsinkin tähän päivään, kun sen tuo, ja katsoo, miten meidän niin kuin media integriteetti voi tänä päivänä, joka on kriisissä pahasti, niin tämä on mun mielestä ihan hyvä semmoinen niin kuin alleviivaus siinä.
No mites Mantti, sä olit selvästi leffan jälkeen ainakin sanot, kun käytiin siinä istumassa sitten juttelemassa, että pidit elokuvasta. Joo. Se oli positiivinen kokemus.
Kyllä joo. Siinä oli ehkä, se oli vain semmoinen vanhana ihan elokuva, että se oli aika rauhallinen ja mä jotenkin ehkä ajattelen, että se ei ollut niinku tarina niinku Lee Millerin elämästä, koska hän eli niinku monta elämää, että hän oli tämä boheemielämä näiden surrealistien monien kanssa. Että et siinä oli niinku tämä toinen maailmansota ja sitten, että hän silloin sodan loppuvaiheessa meni mukaan siihen. Ja, siinä oli niinku musta tavallaan niinku kuvattu sotaa ehkä vähän monipuolisemmin tai sille niin kuin mitä se usein on, että siinä on esimerkiksi aika vähän niin kuin näitä itse taistelukohtauksia, että siinä oli erilaisia ihmisiä ja sitten siinä oli musta, että hänhän oli niin kuin eri tarina silleen kuin nämä Kaappa ja monet, ja oli moni naisia muitakin itse asiassa, jotka oli pitkän linjan niin kuin sotareporttereita, jotka jatkoi sitten niin kuin vuosikymmeniä muissa konflikteissa, mutta hänhän niin kuin, ja se musta tuli ihan hyvin esiin siinä, että hän tosissaan eli ihan erilaista elämää, mutta sitten niin kuin hän asui Lontoossa ja sota tuli kotiovelle ja Euroopassa oli sota. Ja silloin hän niin kuin sitten, hän alkoi siellä Lontoossa jo kuvata ihmisiä niin kuin oli väestösuojissa ja sitten hän meni niin kuin Eurooppaan, kun liittoutuneet eteni. Ja sitten sen jälkeen hän ei enää ollut niin kuin sotareportteri, että hän niin kuin
Hän
ei ollut niinku silleen valinnut sitä nuorena, niin kuin tämä on mun niinku unelma, tätä mä teen, vaan se vaan niinku tuli siihen ympärille. Varmasti niinku ehkä Suomessa, kun Suomeen tuli sota. Mutta kokonaisuutena musta se oli kyllä niinku, positiivinen juttu.
Joo, siis Lee Miller oli siis valokuvaaja aikaisemmin mallintöiden ohella, alkoi itsekin kiinnostua valokuvaamisesta ja teki paljon potretteja ja studiovalokuvaamista ja myöskin kaupungilla kuvasi, mutta nimenomaan sotakuvaajaksi hän ikään kuin ajautui sitten näiden tilanteiden kautta.
Tapahtumien myötä ja niinhän se on niin kuin sodissa yleensäkin, että siis tuolla missä on niin kuin sotia, niin ihan tavalliset ihmiset, kun sitten tulee se sota tai joku konflikti, niin koko sun elämä muuttuu. Tiedätkö, että yhtäkkiä sä otat kuvia tai oot joku vapaaehtoistyöntekijä tai sotilas, vaikka sä et todellakaan ole niin kuin valinnut, että tämä on se, mitä mä haluaisin tehdä. Niin.
Kyllä, kyllä. Tämä siis elokuva perustuu vuonna 1985 julkaistuun The Lives of Lee Miller -elämänkertaan, jonka on kirjoittanut hänen poikansa Anthony Penrose. Ja leffa siis keskittyy lähes yksinomaan tähän toisen maailmansodan ajan tapahtumiin, tosiaan Leen asuessa Lontoossa ja saaden töitä Englannin Vogueilta, mikä oli tietenkin kiinnostavaa, että sellainen elämäntapa muotilehti halusi alkaa kirjoittaa myöskin sodasta, mutta taisi olla tilanne, että ei ollut oikein hirveästi mitään muuta vaihtoehtoa, koska halusivat myöskin sitä todellisuutta tuoda ihmisten ja lukijoiden eteen.
Joo, eihän toi niinku epätavaista ole esimerkiksi Rolling Stone ja Playboy. Muistan mä jossain, missä sodassa se oli. Olisiko se ollut Libyassa? Mukana pyörii yksi kaveri, joka oli niinku Playboyn leiveissä.
Okay.
Raportoi Libyasta. Ja tota,
minkälaisesta asiasta siinä oltiin kiinnostuneita?
No se tavallaan, että oli se aika, mä en lukenut hirveän monta niitä juttuja, mutta että ihan samoja asioita tavallaan, että
kulmatkin oli samanlaisia.
Kulmat oli hyvinkin samantyyppisiä näin, että kyllä siellä on, että kun on jotain suuria tämmöisiä ilmiöitä ja tapahtumia, niin ei se aina niin kato siihen, että tarvitsisi olla päivä tai uutislehti tai tämän, niin kyllä moni niitä käsittelee niitä aiheita. Mm. Ehkä ennen enemmän, mä en tiedä oikein miten tänä päivänä, kun Rolling Stone esimerkiksi suhtautuu tämmöisiin juttuihin.
Niin, ja varmaan sellaiset, jossa on sitten niin sanotusti oman maan kansalaisia myös mukana, niin varmaan ne alkaa sitten
se vaikuttaa tosi paljon siihen.
Mutta Jari?
Tietysti tässä on tämä sodan aikainen ohjailu aika keskeisessä asemassa. Siinähän niin kuin Englannin osalta, kun pommitukset alkoivat siellä, niin sitten tulee tämä siviilipuolustuksen tahdon korostaminen. Ja siihen tehtävään tarvitaan tietysti myös naiset mukaan ja naisten paljon käyttämät lehdet ja tiedotusvälineet. Ja se käy tässä elokuvassakin kohtuullisen hyvin ilmi. Seuraavassa vaiheessa siirryttiin sitten armeijaohjailuun, joka on tietysti tuttua nykyään. Ajatellaan nyt vaikka Irakin sota, embedded journalism-termiä, joka oli hyvä esimerkki tällaista uudenkaltaisesta ikään kuin valtion soluttautumisesta niin sanottuun vapaaseen journalismiin. Eli päivittäiset propaganda-aiheet annettiin aina yöllä, vuodettiin tietylle määrälle tärkeitä journalisteja, jotka saattavat olla mistä lehdestä hyvänsä. Ja sitten päivän mittaan kävi usein niin, että se ammuttiin ikään kuin alas, että tämä nyt oli vain tämän päivän propaganda-aihe. Ja siinä netti oli mukana sitten kritisoimassa hyvin vahvasti ja se todella muutti tätä sotajournalismia. Mutta tässä mennään tällainen vanha kuvio, jossa vielä pystytään ikään kuin korostamaan vähän tätä niin kuin pahalaatuistakin sankarijournalismiteemaa, jota tässä elokuvassa ei pahasti korostettu, mutta joka on yksi journalisti elokuvien muoto. Ja tässä sitten että se, että kuinka paljon hän oma itsepäisesti ikään kuin ajoi omaa keksimänsä agendaa tai mahdollisuuksia etsi itselleen.
Niin, no hän tiesi, että omia ystäviä Ranskassa on kadonnut kenties keskitysleirille, joten tämmöiset sisäiset tai henkilökohtaiset syythän oli vahva tämmöinen niin kuin ajava voima Lee Millerille lähteä sitten etenemään kohti vaikka Dachauta ja niin poispäin. Mutta ensimmäisiä sotaan liittyviä storeja, mitä häneltä pyydettiin, taisi olla Yhdysvaltojen Vogue, joka halusi kuulla, miten tällaiset kenttä sairaaloissa toimivat vapaaehtoiset amerikkalaiset hoitajat toimivat ja näyttää myöskin kuvia siitä niin kuin Lontoosta, jota on pommitettu raunioiksi, että tavallaan se suopeus sen suhteen, että USA lähtisi mukaan toiseen maailmansotaan, niin myöskin kasvaisi. Että tässä oli tällaisia niin kuin selkeästi junailtuja ikään kuin agendoja sen suhteen, että miksi tietystä asiasta tehtiin juttuja vaikkapa Vogueen tyylisiin lehtiin.
Joo, ja tässä elokuvassakin tuli esiin se, että silloin Englannissa niin hänhän oli jo niin kuin valokuvaaja ja siinä Vogueissa niin hän teki myös paljon tämmöistä, ehkä vähän semmoinen rooli kuin Martoilla oli Suomessa sen aikana, että hän otti kuvia ja tehtiin tämmöisiä tarinoita, että miten niin kuin sodan aikana pitää toimia naisten ja mikälaisia vaatteita ja korvikkeita. Ja se oli niin kuin ok, mutta sitten kun hän halusi mukaan sinne joukkojen mukana, siis D-Dayhin ja tämmöiseen, niin sitten se ei niin kuin ollutkaan niin helppoa. Ja,
niin Normandian maihin nousun jälkeisiin.
Ja tälleen, mutta hän pääsi sitten mukaan ja siellä oli myös muita naisia, mutta se vielä tuosta leffasta, niin se, minkä mä aloisin, tai tuli mieleen, sehän oli siellä Orionissa, joka oli ennen vanhaa, siis 80-luvulla, kun mä olin nuori ja koulussa, oli tämä elokuva-arkisto. Ja,
eli Helsingin Cinema Orion, missä just, käytiin kattoon tämä ennakko.
Katsottiin tämä leffa ja silloin kun mä olin, niin kuin sanotaan, tyyli lukioijässä ja tolle, niin siihen aikaan käytiin todella paljon niin kuin leffoissa. Ja mä muistan, että mä käytiin kanssa Orionissa sitten, oltiin vähän valveutuneita siinä jossain vaiheessa ja käytiin myös katsomassa tämmöisiä näitä klassisia niin kuin dokkareita, jotka oli esimerkiksi holokaustista ja Hiroshimasta ja tämmöisiä. Siinä oli, niin kuin, muistan, me oltiin aika nöyrää poikaa, kun puolitoista tuntia oli niin kuin näitä hävitysleirien niin kuin kuvia ja ruumiita. Ja varmasti sekin niin kuin tuli mieleen itsellekin, että se on myös varmasti osaltaan ollut semmoinen asia, joka on niin kuin, ehkä niin kuin inspiroinut tälle alalle. Mutta joka tapauksessa, niin siis... Et toisessa maailmansodassa niin tämä sotajournalismi ja kuvat, niin kun, tai etenkin kuvat niin kun todella eka kertaa nousi niin kun valtavaan rooliin. Ja nehän oli ihan käsittämättömän tärkeitä siis asioita, mitä he teki. Et on nämä kuvat ja videot kaikki sieltä holokaustista. Että se todellakin näkee, että se tapahtuu. Ja silloinhan ei ollut somea ja muuta, että ilman näitä henkilöitä, sitä todistusaineista ei niin kuin olisi olemassa. Että se, musta se oli niin kuin siinä mielessä hyvä, että tehtiin tämmöinen elokuva.
Niin, no siis yksi keskeisimpiä tapahtumia tässä elokuvassa on nimenomaan tämä Dachauin keskitysleirille saapuminen ensimmäisten joukossa sen valtaamisen jälkeen, missä avautuvat nämä tuhoamisleirien hirvittävät ihmiskohtalot, ruumiskasoja, kauhea haju, henkijääneiden traumat hirvittävissä olosuhteissa. Niin millaisia ajatuksia tämä teillä nosti pintaan tämä keskeinen kohtaus tuossa elokuvassa? Miten se oli teidän mielestä toteutettu?
No se on vaikea sanoa, miten se oli toteutettu. En ollut
ei vaan, että miten se...
niin, mutta siis miten se... Niinku,
niin, mitä mieltä tulitte siitä?
Se on tietenkin aihepiiri, mitä on tullut paljon kaiveltua ja näin. Että ei se ehkä niinku... Ei se ehkä mitään uutta sinänsä tuonut siinä ja siitä aiheesta on kumminkin tehty vaikuttavia elokuvia ja... vaikuttavia dokumentaatioita ja esimerkiksi Kiovan tilanteessa, niin natsithan on itse kuvannut todella suuren määrän. Siis ne itse asiassa kuvasi, ne oli oikein edelläkävijöitä, mitä tuli niinku elokuvaamiseen ja valokuvaamiseen ja värifilmiin ja että aika iso tietenkin dokumentaation määrästä, mitä meillä on siltä päivältä, on itse asiassa heidän arkistoista ja sieltä on tullut mielenkiintoisia uusiakin löytöjä viime vuosikymmenten aikaan siitä, mutta onhan se siis vaikuttava, että se on ehkä hänen mun mielestä suurin saavutus on se Dachauin niin kuin kuvaaminen ja dokumentaatio.
Kyllä. Tässä elokuvassa käytiin läpi sitäkin, että miten tavallaan se avautui sitten siinä loppuvaiheessa nämä keskitysleirit sitten suurelle yleisölle. Mikä se todellisuus oli? Eikö ihmiset tienneet... Hitlerin noususta puhuttiin myöskin, että tuli vaivihkaa ja nämä tuli suurena yllätyksenä. Niin minkälainen rooli näillä esimerkiksi Millerin kuvilla oli sen suhteen, että tämä todellisuus avautui sellaisena ja karmivana, kun se tiedetään nykypäivänä olevan?
Kyllähän keskitysleireistä tietenkin tiedettiin jo 30-luvulta lähtien, mutta tuhoamisleireistä kovasti väitettiin aina, että kukaan ei tiennyt juuri mistään mitään. Kuinka paljon se sitten loppujen lopuksi pitää paikkansa, koska nämä on sellaisia asioita, että niistä niin kuin vaikenee kaikki osapuolet. Mm. Että tiedustelutietoa varmasti oli keskitysleiriltä paineita ihmisiä, oli sellaisia, jotka pystyivät tuomaan, niin kuin tiedetään, salakirjoituskoneet pystyttiin Puolasta toimittamaan Englantiin asti, joka auttoi sitten liittoutuneita voittamaan tämän sodan itse asiassa. Kyllä täytyy olla paljon enemmän tietoa kuin mitä meille on kerrottu, mutta silti nämä kuvat, jotka sitten lähetettiin sekä elokuvaajat että valokuvaajat näitä leirejä sitä mukaan, kun niitä saavutettiin, sekä venäläiset saavuttivat idässä että amerikkalaiset sitten lännessä, Saksassa, niin kyllähän ne olivat valtava järkytys. Esimerkiksi Suomessa ne kuvat kiellettiin kaikki. Näistä uutiskatsauksista ja filmeistä. Varmaan syynä olisi, siihen ei vaivauduttu kirjoittamaan syytä niin kuin yleensä tehtiin, mutta se oli ilmeisesti sen vuoksi, että niitä ei alle 16-vuotiaalle voitu näitä ruumiskasoja ja bulldozerita, jotka työntää ne ruumiit sinne ojiin. Ja sitten myöhemmin sitä tietysti jossakin muualla sitä taas tarvittiin vielä enemmän, niin kuin saksalaisia piti uudelleen kasvattaa. niin totta kai heille sitten nämä kaikki kauheudet näytettiin. Ja niin kuin me tiedämme, että myös kävelytettiin lähikylän asukkaat niin kuin katsomassa niitä jälkiä siellä paikan päällä.
Niin, koska monet lähikylän asukkaat eivät tienneet ollenkaan, mitä sillä tapahtuu, ainakaan näin väitettiin.
Heittelin tässä sitaattimerkkejä ilmaan. Ilman koneasti.
Mutta Point of Interest-elokuva, joka julkaistiin tässä tämän vuoden aikana, niin kertoo tietenkin sitä, että aina haluttiin ainakin kääntää katseet pois. Että
mä luulen, että niin siihen aikaan, että ei ollut somea ja niin tämmöistä, niin ehkä jollain tasolla Suomessa tiedettiin. Mutta se, että sä niin sen oikeasti näet ja se mittakaava, niin että nämä kuvat ja videot, se on niin kuin ihan eri asia, sen mä uskon. Ja se, mikä musta oli ihan niin kuin, se oli aika sillä rauhallisesti tehty, mutta se oli niin kuin aika hyvä siinä, että
mitä elokuva siis?
Niin, tässä elokuvassa siis, joka on niin kuin journalismissa muutenkin aika tyypillinen tilanne, että siis joku miehittää jotain aluetta jossain. Ja sinne ei voi mennä niin kuin journalistit. Niin kuin Venäjä nyt miehittää alueita Ukrainassa, niin ei sinne niin kuin yksikään niin kuin oikea toimittaja voi nyt mennä Mariupoliin oikeasti tutkia, että mitä siellä tapahtuu ja näin.
Tai edes Ukrainan sotatoimialueelle. Ei, nehän on täys off toimittajille sotatoimialueelta.
Kyllä siellä kylissä ja muualla saa
niin,
käydä.
Siis ne on hyvin kaukana itse taistelutantereilta. Niin,
puhuu niin näistä miehittyistä alueista, missä ihmiset asuvat. Joka tapauksessa niin Ukrainassa saa aivan vapaasti mennä kyliin, aivan lähellä rintamaa esimerkiksi ja katsomaan, miten he elävät ja näin, mutta Venäjän puolelle ei. Ja se on aika tavallinen niin kuin tilanne sitten, että tänäkin päivänä sitten, että kun niin kuin toinen osapuoli vapauttaa näitä miehitettyjä alueita, niin silloin niin kuin päästään niin kuin sisään sinne katsoa, että mikä se oli se tilanne. Esimerkiksi oli Venäjän miehitti, niin nyt tämän ison sodan alettua silloin 22, niin kun Ukraina sitten vapautti näitä alueita Kiovan ympäristössä, niin pääsi ekaa kertaa sitten katsoa Butchassa ja muualla, että mitä tämä miehitys oli. Ja tämä Lee Millerin niin kuin toiminta tässä niin kuin toisen maailmansodan aikana, se oli hyvin paljon just sitä, että he pääsi niin kuin sisään. Ja
esimerkiksi Pariisin vapauttaminen.
Niin, ja tuli itsellekin mieleen. Silloin muistan, mä olin esimerkiksi Syyriassa, kun ISIS valtasi Syyriassa niitä monia alueita ja siellä Koillis-Syyriassa, kurdialueella muun muassa tämän Rakkan kaupungin. Ja sitten kun ne voitti taistelun Rakkasta ja sitten pääsin niin kuin sinne sisään Rakkaan.
Niin kuin ISIS oli ajettu pois.
Se oli ajettu pois, sitten sä pääsit niin kuin heti sinne sisään ja siellä oli vielä jäljellä kaikki niin kuin ISIS-juttuja ja siellä oli niin kuin yksi paikka, missä ne todennäköisesti oli tehnyt näitä propagandavideoita, missä oli niin kuin kaikkia näitä asuja ja siellä oli joku tuomarin toimisto ja sä kävelet siellä ympäri ja sitten niin kuin, että se on kuitenkin jopa tänä aikana, kun on some ja muuta, niin sä oot niin kuin siellä, että näin se oli, että se on ihan uutta tietoa ja tämä oli niin kuin se, mitä Lee Miller teki, koska se meni niin kuin liittoutuneiden kanssa, kun ne vapautti näitä alueita. Ja sitten hän pystyi, niin kuin, ja pystyttiin näyttämään siis monet muut toimittajat siellä.
Mutta varmaan toimittajalle tosi ainutlaatuinen tilaisuus, että on ensimmäistä joukossa tavallaan, kun pöly on laskeutunut vai?
Niin, mieltä, no, siis pointti lähinnä tuossa oli aikaisessa kommentissa se, että on just nimenomaan vähän se niin kuin sotaturismi, jota me nähdään tänä päivänä todella paljon, mistä puhuttiin. Eli tämä, että silloin kun toimittajilla ei ole accessia itse niin kuin toimintaan olla paikalla,
niin
kun
sotatilanteessa,
kun se vapautetaan. Eli tämä, että nimenomaan kun jälkikäteen tullaan, niin se on yhtä lailla muuttunut propagandatilaksi jo siinä vaiheessa, eli kun se vapautetaan. Ja tämä on just se ehkä, mikä on muuttunut hyvin paljon. Vietnamin sota oli varmaan se kulminaatio, missä ikään kuin se access oli parhaimmillaan.
Ja niin sitä näytettiin ja sitä myöskin käyttiin paljon sen sodan vastustamiseen.
Kyllä,
niin?
Kyllä. Ja ehkä se Utin kuvat varmaan muutti niin kuin paljon napalmityön kuvat ja muut tätä toimintaa. Mutta vaan se access ja vapaus toimia liikkua siellä. Mikä itse asiassa tässä elokuvassa tavallaan se, että he hyppäävät jeepiin ja ajavat ympäriinsä. Mikä mä en sitten jälkikäteen kun juteltiin, ilmeisesti se ei välttämättä ihan näin mennyt. Mutta tavallaan
heillä oli liittoutuneiden suojelussa. Ne ei ollut mitenkään niinku vapaita agentteja, vaikka tämmöinen kuva elokuvassa ehkä annettiin
että, vähän sen. Mutta tämä toimintamalli, mikä toissodissa on ollut mahdollista ja näin, ja pystyt olemaan osana operaatioita, olemaan paikan päällä, kun vapautukset tapahtuu, niin if it didn't happen, if I wasn't there, it didn't happen, on mun niinku periaatteen
journalista. Jos et ollut siellä, sitä ei tapahtunut.
Joo, ja silloin mä en voi raportoida siitä. Mä en voi tulla jälkikäteen kysymään, että mitä täällä tapahtuu. Ei, se on jo toisen käden tietoa.
Mutta sä voit ehkä kysyä, että minkälaista oli täällä elää silloin näinä vuosina.
Se on oletus ja se on journalistille aina. Se on toisen käden tietoa ja se on kuvajournalistille, se ei ole niin kuin validia informaatiota. Ja sitä mä kommentin just Ukrainassa esimerkiksi on tämä, että meillä ei ole accessia itse toiminta-alueella. Se on hyvin kaukana itse taistelutilanteesta kylistä, missä nämä ihmiset ovat itse taistelujen alla. Eli siinä puhutaan niin kuin useista kilometristä, kymmenestä kilometristä siihen. No ja ei, siihen ei ollut accessia niin kuin sitten 22 jälkeen. Ennen sitä tietenkin niin Itä-Ukrainassa oli mahdollisuus toimia näillä alueilla, mutta se vaikuttaa hirveän paljon siihen sodankerroin. Nyt kun puhutaan siis ulkomaanjournalismista versus todellisesta niin kuin sotajournalismista. Mm-hmm. Ja siinä on hirveän suuri ero. Mm. Ja siinä se sensuuri tavallaan syttyy. Ja silloin kun meillä ei ole vapaita toimittajia paikalla, meillä ei oikeastaan mitään hajua, mitä paikalla tapahtuu. Eli sen jälkeen se on pelkkä oletusta ja toisen käden tietoa.
Seuraavaksi siitä itse taistelutilanteesta vai?
Itse taistelutilanteesta ja sen tavallaan niin kuin nollalinjan elämän alueet, jotka ovat hyvin kaukana siitä, missä sotaturismia sitten harrastetaan ja kontrolloiduissa ympäristössä viedään toimittajia minne ikään kuin
kyllä siellä saa ihan mennä niihin kyliin ja näin, mutta ei voi mennä esimerkiksi nyt Venäjän miehittämille alueille, jossa ei edes taistella ja katsoa.
Ei, tietenkin Venäjällä on huomattavasti kovempi linja siinä, että siellähän ei toimittajat ole saanut niinku ylipäänsä liikkua lähelläkään sitä. Mutta että nyt me puhutaan niinku suuremmassa mittakaavassa vaan meidän nykyisen niinku, nykyisen niinku ilmapiirin suhteen, miten ikään kuin kontrolloidaan mediaa sotatoimialueella. Ja mun mielestä se muistuttaa hyvin paljon siis toisen maailmassa, että me ollaan käyty läpi, ja tämä on mun mielestä mielenkiintoinen, että me ollaan käyty läpi semmoinen prosessi, jossa median integriteetti ja niin kuin vapaus on kasvanut toisen maailmansodan jälkeen. Eli se on ymmärretty se propaganda, ollaan ymmärretty kuvien feikkaaminen ja rakentelu, ja sitä vastaan on käyty hirveän vahvaa taistelua. Ja käyty taistelua journalistisen integriteetin puolesta. Ja se on kulminoitunut ehkä just Vietnamin sota, sitten me on vielä Lähi-idän, arabikevät ja muut, jossa se oli iso topikki, ja siihen niin kuin tartuttiin. Ja sen jälkeen kansalaisjournalismi ja muu on alkanut saada otetta, joka vaikuttaa siihen. Ja myöskin kun access vähenee, niin me tavallaan mediateollisuus hyväksyy tämän ajatuksen, että okei, no me voidaan käyttää ehkä toisen sodan osapuolen hallituksen propagandamateriaalia meidän uutisoinnissa. Me voidaan käyttää jonkun sotilan mobiilivideot, jos meillä ei ole todellisuus mitään hajua, mistä nämä on kotoisin. Me voidaan käyttää jonkun siviilin tai sanotaan media-aktivistin materiaalia, koska meillä nyt ei ole pääsyä sinne. Ja yhtäkkiä me hyväksytään kaikki tämä ikään kuin journalistisena materiaalina. Ja me muuttaa koko meidän käsityksen sodasta. Mm.
Mutta siis tämä on sama asia, mistä journalistilehdessä olit myöskin haastateltavana ja sanot, että niin kuin Ukrainan ja Venäjän hyökkäyssodan suhteen, niin media ottaa niitä ukrainalaisia, Ukrainan näkökulmasta kerrottuja tarinoita vahvemmin vastaan, koska sieltä Venäjän puolelta sitä ei välttämättä saa. Ja tämä sitten, minkälaisen ongelman, aiheuttaako tämä Antti sun mielestä jotain ongelmaa? Sä oot kuitenkin enimmäkseen sieltä Ukrainan puolelta raportoinut.
Jos mä saisin mennä Venäjän puolelle journalistina niin kuin raportoimaan totuudesta, niin aivan varmasti menisin. Mutta en mä pääse minnekään siis koko Ukraina, niin kuin siis Venäjän miehittämillä alueille Ukrainassa raportoimaan.
Aivan.
Niin sitä pystyy tekemään vasta sitten, kun alueet on niin kuin vapautettu. Ja niitähän on niin kuin, vapautettu ja silloin etenkin niin kuin tämän ison sodan niin kuin enemmän alkuvaiheessa. Ja silloin pystyy aina puhua jonkin verran niiden ihmisten kanssa ja olla siellä, kun kaivettiin ruumiita Kuopista ja tämmöistä. Katsoa niin kuin sitä tilannetta, mutta Venäjällä tosissaan ei ole niin kuin minkäänlaista accessia. Mutta se toi, että sittenhän on niin kuin, nyt esimerkiksi kun on ollut tämä Israelin sota-operaatio Gazassa nyt tämän vuoden, niin mä oon ollut niin kuin aiemmissa konflikteissa siellä, niin Israel joskus, tai Israel on niin kuin päästänyt toimittajia siinä esimerkiksi 2014, kun oli tämmöinen isompi konflikti ja siellä pystyi olemaan. Ja
niin Gazassa puolella.
Gazassa. Mutta nyt esimerkiksi Israel ei päästänyt yhtäkään toimittajaa sinne. Ja silloin niin kuin kaikki se materiaali, mikä tulee sieltä, on toimittajilta ja ihmisiltä, jotka oli siellä niin kuin valmiiksi, kun tämä niin kuin tilanne alkoi, tai tämä Israelin sotaoperaatio. Koska Gazaan kukaan ei voi mennä ilman niin kuin Israelin lupaa, tai että Israel päästää sinne. Ja kyllä se on ollut niin kuin arvokasta, että on ainakin se materiaali. Ja silloin niin kuin toisen maailmansodan aikana tietysti ei ollut edes sitä, koska ei ollut niin kuin, ja teknologisesti niin kuin sen tyyli. Ja sekin tuli mieleen tuossa, että sille nämä länsi toimittajat, että vaikka ne oli niin kuin tälleen näiden armeijoiden mukana ja saa raportoida, niin kuitenkinhan se toi niin kuin paljon materiaalia, että sitten paljon nämä niin kuin Neuvostoliiton tekemät hirveydet, kun ne eteni ja joukkoraiskaukset ja kaikki, niin siellähän ei ollut yhtä paljon niin kuin toimittajia ja se ehkä ei sitten saanut silloin heti myöhemmin tietysti niin isoa.
Johan Venäjä päässyt vähän niin kuin pälkähästä toisen maailmansodasta ja niin, Hitler on kantanut koko vastuun ikään kuin.
Ja siinä oli just se, että Lee Millerit ja kaikki muut ei saanut vapaasti olla siellä niin kuin mukana. Niin, tai kyllä, niin vapaasti eli, kuin saa olla tässä toisen puolella.
Eli medialla on myöskin ollut se rooli, että on pystynyt raportoimaan ja antamaan sitä totuutta ja ehkä jollakin tavalla tuomaan sitten niitä lievielimiöitä alaspäin, koska siellä on ollut silmäpareja ja linssejä paikan päällä myöskin seuraamassa, mitä siellä tapahtuu.
On joo.
Jari.
Niin, tähän niin kuin lisäyksenä on se, että en nyt muista lukua, mutta yli 100 journalistia kuolee vuosittain erilaisissa konflikteissa ja sodissa. Että sillä on tämä turismiajatus, niin se tämmöisten hirveiden lukujen äärellä niin tuntuu, vaikka mä ymmärrän kyllä sun pointti siinä, mutta silti, että se on niin kuin huomattavasti, ollaan lähempänä kuitenkin. Rintamia, mitä lähempänä ollaan, niin se vaarallisempaa puuhaan se tietysti on. Ja myös, että niitä riskejä jotkut ottaa. Ja sitten toisaalta jollakin käy niin sanotusti huono tuuri. Se on se asia. Toinen asia, jota ei mainittu, mutta joka niin ilmassa on tämä faktantarkastus. Että nykyisessä maailmassa faktantarkastus on ihan yhtä tärkeää kuin se raportointi, niin kuin niiden esimerkit osoittivat sieltä, että kun sitä kuva-aineista ja tekstiaineistakin tulee mistä tahansa, niin sitten se pitää fakta tarkistaa, eikä välttämättä edes vaan yhtä kertaa, vaan parikin kertaa tässä matkan varrella, niin kuin nykyään parhaimmillaan yritetään tehdä. Ja sehän oli semmoinen asia, jota taas esimerkiksi sodan aikana, toisessa maailmansodassa tai silloin, niin tuskin niin kauhean paljon harrastettiin. Eli sen takiahan tässä niin kuin näitä pidetään merkittävänä, että ne ovat tietynlailla niin kuin uudiskohteita tässä maailmassa.
Käynnissä Kulttuuriykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme muun muassa Voguein sotakirjeen vaihtajana toiminutta entistä huippumallia Lee Milleriä, hänestä tehdyn tuoreen Lee-elokuvan pohjalta. Keskustelemme myös nykyajan sotajournalismista yhdessä Ylen kirjeenvaihtajan Antti Kurosen, elokuvatutkija Jari Cedergrenin sekä kuvajournalisti Niklas Meltion kanssa. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tämä Lee-elokuva tosiaan näyttää tätä sotajournalismia toisen maailmansodan kauhien keskellä, niin mä kysyn vielä, että kuinka hyvin tämä elokuva pääsee lähelle sitä realismia? Antin mielestä se oli hyvin toteutettu, mutta mitä mieltä sä oot, Niklas, tästä, että miten Lee näyttää sitä, mitä sinäkin olet vuosia jo tehnyt?
Se näyttää pieniä hetkiä. Ei sitä semmoista niin kuin kokonaiskuvaa saa. Niin kuin sanoin, pieniä stereotyyppisiä hetkiä. Joista ikään kuin kootaan se jos mä avaan tuossa meille katsoa vähän mitä pistin muistiin, niin siis tiedätkö, käy läpi tämmöinen niin kuin korvia tinnittää ja savusta noustaa joku raahaa suvia. Käydään se PTSD ikään kuin juttu parissa freimissä läpi.
Eli tämmöinen jälkitrauma,
työparin kanssa tämä niin kuin suhde, tämä dialogi ja kaikki näitä niin kuin ikään kuin tämmöisiä moneen kertaan käsiteltyjä pieniä hetkiä, mutta se ei, se ei haissu paskalle tämä leffa.
Vaikka Daka on kohdalla, niin kaikki se oli haistoivat todella
se
paljon.
Tietenkin, se kohta oli vaikutettu, ja siihen oli niinku ehkä laitettukin tavallaan, niinku, että se siinä kulminoitu vähän se. Mutta se matka sinne oli aika kumminkin mun mielestä niinku, aika sisäsiisti. Ja että siihen liittyy kumminkin, että jos haluaa siihen maailmaan niinku uppoutua, niin se on suurempi työ ja mutta se on kysymys tietenkin, mihin siinä haluttiin keskittyä silleen, mutta en mä niinku, totta kai mä tunnistin niinku kohtauksia monia siitä ja pystyn käymään omaa niinku historiaa läpi. Että.
Niin no millaisia omia kokemuksia siellä niinku pulpahti pintaan, kun katsoit tätä elokuvaa?
Siellä on semmoisia pieniä hetkiä, just esimerkiksi se, että kun se työkaveri tulee sinne, siellä työpari. Hän on ollut yksin siellä pitkään, sitten joku paukkaa sisään ja sitten ollaan niinku helvetin iloisia siinä.
Mennään... Dave Sherman, joka joo, oli hänen työparinsa. Joo.
Ja totta kai toi ja just se ystävyys tavallaan työparin kautta. Se on duuni, missä niinku aika suuri osa aikaa niin tulee yksin tietenkin tehty. Se on aika yksinäistä hommaa. Mutta sitten mulla on ollut niinku todella hyvät sägät. Mulla on niinku My Brother from Another Mother ja Manu Bravo ja sitten Tracy Shelton kanssa mun pitkäaikainen työpari, joka Syyriassa rämmittiin vuosia. Niin se tavallaan noi kohtaamiset, nimenomaan sä oot yksi jossain pitkään ja joku tulee sinne ja sitten tavallaan alkaa taas niinku uusi veto elämä. Ja
joku tuttu naama.
Hetkellisiä tämmöisiä niinku, piikkejä. Eli se oli esimerkiksi, ja just nämä pitkät automatkat. Ja mä muistan se, kun se sanoi siinä, tästä vasemmalle. Joo, kyllä, tästä vasemmalle. Siinä mut tuli heti mies, että ei varmasti ole vasemmalle tässä. Mutta sitten tavallaan se oli vasemmalla, mutta okay. Se tavallaan meni vähän väärin se story, koska ei se oikeasti ollut vasemmalla, vaan se oli ihan väärin. Ja sitten sä ajat johonkin vihollisen checkpointtiin ja sitten koko homma kusee. Niin kuin.
Eli haahuilua ja tällaisia.
Haahuilua niin kuin... ja sitä niin kuin surrealistista elämää siellä. Ja joo.
Minkälaisia omia kokemuksia, Antti, sulle nousi pintaan? Sä sanotkin, että tuossa elokuvassa oli hyvä, kun siinä näytettiin paljon muutakin kuin sitä pelkkää suoraa ikään kuin eturintaman toimintaa, että sotaa ja konfliktialue on paljon muutakin kuin rytinää.
Ehkä mä niinku katson sitä enemmän niinku, kans journalistina siinä mielessä niinku tällä laajemmin, että sä yrität niinku ymmärtää, että mitä täällä on tapahtunut. Ja siinä oli niinku... että semmoisia hetkiä kyllä on ollut paljon, että niinku tavallaan niinku alkaa näkee niinku jotain uutta tai he avasi semmoisen, niinku, en nyt tehnyt ihan samaa, mutta avasi, niinku, oli just näitä junavaunuja ja sitten oli täynnä niinku ruumiita ja tämmöisiä niinku vastaavia, että sä oot jossain ja sitten siellä on niinku sullottu ruumiita johonkin konttiin, niin koska ei pystytä niin heitä hautaamaan.
Mitä Ukrainassa olet itse päässyt niin, joutunut todistamaan tällaista?
Niin, 2014 ja niin kuin tämän tyylisiä, niin sitten, niin sitten oppii niin uutta siitä tilanteesta ja sä yrität niin ymmärtää sitä, mitä täällä tapahtuu. Ja että se siinä mielessä oli paljon. Esimerkiksi just siinä on semmoinen kohtaus, joka he menee niin kuin Hitlerin kotiin ja niin kuin näkee, jotenkin tuli mieleen esimerkiksi just se rakka, kun se oli ihan tyhjä niin kuin kaupunki ja se oli just vapautettu. Sitten sä pystyt niin kuin kävelemään siellä ympäri ja sitten sä avaat jonkun oven ja sitten siellä oli just, ja se oli jonkun oven takana, oli tämmöinen, selkeästi ollut tämmöinen joku juristi, niin kuin tuomari. Siellä on mappeja täynnä niin kuin ISISin päätöksiä ja niin kuin se semmoisia niin kuin... yhtymäkohtia tuli kyllä.
Niin, tässä elokuvassa nimenomaan yksi keskeisiä kohtaamisia on tämän Dachaun jälkeen, kun liittoutuneiden joukot ovat ottaneet siis Adolf Hitlerin asunnon haltuun ja Lee Miller sitten Dave Shermanin kanssa menee sitten sinne paikan päälle ja Lee ottaa tällaisen aika ikonisenkin kuvan itsestään Davin avustuksella, jossa hän on siis kylpemässä Hitlerin kylpyhuoneessa ja siinä on vielä natsijohtajan kuva siinä kylpyammeen vieressä. Niin miten te itse suhtaudutte tai minkälainen tämä ajatus siitä, että menisi tekemään jotain tuollaista itse, kun pamahtaa jonkun suuren diktaattorin kämpille? Tai menee vaikka Lee Millerin elämänkerrassa, hän sanoi, että hän halusi mennä Eva Brownin sänkyyn ottamaan nokoset. Niin millä tavalla nämä puhuttelee vai puhutteleeko?
No, ihan niin kuin älytöntä. Sanotaan, niin kuin, ehkä hän oli niin kuin siinä mielessä edelläaikansa, mutta ilman muuta tänä päivänä en... Että sehän on niin kuin vähän semmoista selfie-kulttuuria, että se on niin vakava asia, että en niin kuin sinänsä tekisi. Mutta tavallaan se, kyllä mä niin kuin sen ymmärrän siinä hetkessä, se oli ihan
ok. Jos mä olisin ollut niin kuin ne oli siinä, mitä ne puhui siihen osaan, että ne oli 2 kuukautta ollut tien päällä. Haisen paskalle. Ja mulla oli ihan vittu sama, että kenen kylpyamme se on, mihin mä sujahdan ottaa kylvyn, kenen sänkyyn mä rujahdan nukkumaan.
Mutta se, että se niinku julkaistaan. Ja...
Niin, tänä päivänä välttämättä meidän ei niinku, eihän se niinku semmoinen julkaisuasia niinku olisi, mutta tavallaan se, että et, noi tuntuu ehkä...
Hänhän halusi varta vasten vielä lavastaa, laittaa se Hitlerin kuvan siihen viereen. Se on samana päivänä, kun hän teki itse murhan itse asiassa.
Joo, se oli mä näkisin enemmän, että hänen tapauksessa se oli statementti, se ei ollut...
Joo, kannanotto, ollut, joo.
Joo, että se oli, siinä oli vähän eri niin kuin funktio.
Sitä mä just tarkoitan, että niin kuin tänä päivänä, kun on tämä selfie-kulttuuri, niin se olisi tyhmempää. Mutta sehän oli, niin kuin, just niin kuin sä sanot, statement, että tosi vahva, että nyt me ollaan täällä.
Niin siinä oli tärkeät symbolismia, kun heillä oli niin kuin saappaat, jotka olivat Dachaun tuhkassa.
Eli, mudassa ja tuhkassa, kyllä.
Ja kun tämä kaveri oli vielä juutalainen, joka kävi yhdessä virkkeessä ilmi, että he tappoivat meidän kansaamme.
Kyllä.
Sitäkään ei korostettu tässä, että ketään olet myös niin kuin romanit ja juutalaiset niin kuin maininnoilla melkein selvittiin. Mutta se, että kun ne saappaat on siinä kylpyammaan vieressä, valkoisen pyyhelinnan pyyhittynä, niin kuin erikoisesti näytetään sen, niin se on se symboliarvo sille. Ja sitten Hitler on revitty kehyksistään pois ja siinä oli joku patsaskin vielä siellä vieressä. Niin sellaisena sen ymmärtää, että se on, en tiedä onko se kuvajournalismia, mutta vai onko se tämmöinen niin kuin arkisto-otos, kannanotto ja symbolinen kannanotto koko tähän. Et siinä kyllä, on vähän sitä shittiä kuitenkin,
kyllä.
Toimivaa
shittiä. No tästä päästään siihen, kun tässä Lee-elokuvassa käytiin läpi, miten Englannin Vogue ei halunnut julkaista näitä Millerin ottamia kuvia Dachaun keskitysleiriltä tai sieltä Hitlerin kodista tai muualta tämän pitkän ja hyvin vaativan ja rankan reissun jälkeen. Ruumit löytyi kasoittain junavaunuihin ja rakennuksiin sullottuna. Ja tämä päätös sai Millerin raivon partaalle ja tässä elokuvassa oli dramatisoitu kohtaus, jossa hän menee Voguein päätoimitukseen, kaivaa ne omat negatiivit. Eli kuvanegatiivit esille alkaa saksia niitä, että näitä ei sitten, jos ei nyt julkaissa, niin sitten niitä tarvitse julkaissa ollenkaan, että näitä kuvia ei ole ollut lainkaan. Ja tämä on saanut siis sen aikaisen Voguein päätoimittaja Audrey Withersin katumaan tätä päätöstä olla julkaisematta niin koko loppuelämänsä ajan, näin elokuvassakin kerrottiin. Niin miten itse te näette tämän ratkaisun olla näyttämättä näitä sodan brutaalimpia puolia yleisölle siellä sodan loppumetreillä?
Nehän näytettiin siis
niin
45. toukokuussa
ja Yhdysvalloissa.
Ja hän oli amerikkalainen ja teki periaatteessa amerikkalaisille töitä sodan aikana. Britit olivat vaihtaneet linjaa tuossa vaiheessa ja se osoittaa myös sitä, että kuinka pitkään niin kuin tämmöinen Vogue-lehti vielä sodan jälkeenkin on ikään kuin tämän valtakoneiston Ministry of Informationin käskyjen alainen, että siellä ei haluttu enää näitä tämän kaltaisia kuvia julkisuuteen.
Vaan ei haluttu enempää järkyttää siviilejä, se oli vissiin se peruste ainakin päälle.
Täytyy myös, että Englanti kärsi tai Iso-Britannia kärsi niin kuin nälästä vuoteen 1948 asti. Että siellä niin kuin olosuhteet olivat aika huono, että se mielialan kohotus oli kyllä tarpeen. Ja näissä nyt ei ollut, että peli oli Euroopassa pelattu tähän suuntaan. Me voitimme jihuutellaan. Voimme sanoa, mutta sitten, että nyt pitää keskittyä toisiin asioihin. Minä ymmärrän niin kuin siinä mielessä tämän uuden propagandalinjan ja aseman, että vahinko, että se kohdistuu yhtä ihmistä kohtaan, mutta jos se nyt monella kuukaudella se sitten myöhästyi se julkaisu siellä Yhdysvalloissa, niin ehkä siitä on tehty iso numero tässä elokuvassa.
Niin, no millaista harjintakykyä vääntöä toimitusten kanssa olette näin niin kuin kuvajournalisteina tai ulkomaan kirjeenvaihtajana käynyt omassa työssäni, kun tämä ottamia kuvia on alettu vaikkapa kyseenalaista, että eihän tällaisia ruumiskasoja voida nyt yksinkertaisesti laittaa tuonne Ylen nettisivulle tai jotain muuta vastaavaa.
Joo, siksi mä oon nyt ollut niin kuin tässä, tai puhutaan niin kuin Ylen kontekstissa. Ja, musta siinä on niin kuin ero, että Yle tietysti lähetykset ja muutkin sisältö, että se on hyvin laaja niin kuin yleisö ja Kuuden uutiset tulee heti pikku kakkosen jälkeen. Ja, ja ne on niin kuin tämmöisiä asioita kanssa, mitä voi miettiä, mutta on ollut semmoisia tilanteita ja mun mielestä silloin, kun on niin kuin, tulee niin kuin uusi käänne ja tässä on just nimenomaan tässä holokaust-asiassa, että se että sehän on tosi tärkeä. Mä ymmärrän, että ehkä viivästyy, se oli traumaattinen hetki, mutta todellakin näytetään, että tätä tämä oli. Mutta sitä ei tarvitse sitten niin kuin joka päivä tulla semmoista. Ja kyllä mullakin yleensä mä olen niin kuin eri tilanteissa ollut tämmöistä niin kuin vääntöä. Mm. Että mun mielestä just sitten kun on ollut, on niin kuin semmoinen uusi tilanne. Esimerkiksi nyt oli just siellä Kiovan ympäristössä, kun Ukraina ajo venäläiset sieltä ja sitten oli niinku Butcha ja muutamat lähiöt, ne oli niinku ekat paikat, mihin niinku, sitten niinku pystynyt vähän näkemään sitä, mitä miehitys oli ollut ja siellä oli niinku ruumiita ja muuta. Ja
siviilien joukkohautoja.
Joo, ja tämmöistä. Niinku, niin, että siinä tilanteessa musta se oli niinku, olisi ollut tärkeä niinku näyttää hyvin niinku raadollisesti. Siellä oli niinku, no, kaiken näköistä niin, koska se oli niinku uusi asia, mutta sitten ei sitä niinku joka päivä. Et se on niinku,
kauhun tasapaino pitää niinku, säilyttämään.
Joo, musta sensuuri on niinku väärä sana. Siinä tavallaan se on niinku tämmöistä keskustelua ja näin.
No miten sä, Niklas, itse näet, sä oot tehnyt ulkomaalaisille kuvapankeille tai niinku sanoit, että Forbesille esimerkiksi sä oot tehnyt.
Korvisille.
Anteeksi, niin. Ja kuitenkin se kulttuuri, mitä julkaistaan, on hyvin erilainen vaikkapa Yhdysvalloissa tai Britanniassa kuin suomalaisissa uutisissa.
On. Siis joo, mä olen Korvisin edustuksessa monta vuotta. Siis mä oon siinä asemassa tietenkin, mä oon friina ollut aina. Ei ole tilannetta, minkä mä jättäisin kuvaamatta, eikä ole, ja mä en kuvaa kuvaa, jota mä en julkaisis. Ja mä en ole joutunut koskaan sensuroimaan itteeni, enkä sensuroisi. Jos joku ei halua julkaista, löytyy joku toinen, joka sen julkaisee. Musta tuntuu, että meidän ajassa niin se suuri käänkoja Suomessa nimenomaan oli Syyrian sota, äärimmäisen graafinen sota.
Ja te molemmat olitte siellä paikan päällä jossain vaiheessa konfliktia.
Ja sanotaan, siinä ehkä se kynnys oli, ja muistan varsinkin Salahdinin taistelut 2012, jotka joutui sitä keskustelua tietenkin täällä käymään. Minusta on, että se nimenomaan siinä oli tavallaan myös se markkinakilpailu oli todella kova.
Niin näistä kuvista.
Ja olin yksinkertaisessa Salahdinin kadulla 15, kaivauduin sinne pidemmäksi aikaa ja melkein vetäytymiseen asti.
Olet siellä siis suojissa seuraamassa tilannetta?
Mä olin nolla linjalla. Käytiin linjojen välissä operaatioissa ja se oli graafista, mutta samalla ne oli kuvia, jotka tietti, että kun maailma julkaisee nämä, ei siitä ole niinku kysymyskään. Niin se madalsi sitä kynnystä täällä kans, musta tuntuu se aika. Ja se tavallaan loi uuden, se sota loi jossain määrin mun mielestä Suomessa uuden normin siitä, että mitä voidaan julkaista ja mitä ei.
Oliko se sun mielestä tervetullut muutos?
Jos se joku aamiaspöydässä halua katsoa mun kuvia samalla kuin tuolla maailma ulkona, jotka elää sitä elämää päivästä toiseen, niin haistako paska. Niin kuin, että sitten joku julkaisee, ja tänä päivänä tietenkin pystyy itsekin julkaisemaan, mikä on se hyvä, että sä pystyt kilpailemaan mediatalojen kanssa, että jos ei ne julkaise, niin jumala, että mä julkaisen ne vaikka Facebookissa, mutta ne tulee julki ne kuvat. Mutta onneksi mä oon ollut siinä sellainen, että ei ole tarvinnut siellä, ja sanotaan näin, että se on kanssa, että ne on aina ollut perusteltuja. Se on journalisti, ne on perusteltu. Siinä on story kerrottavana, ei ole mitään syytä, miksi ei julkaista niitä. Ja se on mun mielestä, niin kuin, ei graafinen kuva, sillä ei ole mitään itseisarvoa valokuvalla. Se valokuvalla on story. Sen storyn pitää olla vedenpitävä. Silloin se on julkaisu.
Tästä mä olen samaa mieltä, että sehän on niin kuin semmoinen niin kuin journalistinen niin kuin arvio. Että semmoinen niin kuin kuva vaan sinänsä. Että sille niin kuin journalistisessa mielessä välttämättä on arvoa, mutta esimerkiksi just tämä, se oli sitä sodan alkupuolta, niin on ollut todella äärimmäisen niin kuin tärkeää just varmasti näyttää, että miten brutaalia se on ja niin kuin ymmärretään, että tätä Syyrian sodan todellisuutta.
Kyllä, kyllä. Vastikään suoratoistopalveluihin on päätynyt Yhdysvaltojen lähitulevaisuuteen sijoittuva kuvitteellinen sisällissota-elokuva nimeltä Civil War, joka on hyvin lähellä tätä samaa teemaa, sotajournalismia, mitä tämä Lee-elokuvakin käsittelyy. Ja tätäkin käsiteltiin kulttuuri ykkösessä omana ohjelmana huhtikuussa. Mutta millaista kuvausta te kaipaisitte konfliktijournalismista tässä ajassa enemmän? Ihan lyhyet vastaukset. Onko Jarilla mielessä, että mikä olisi semmoinen elokuva ja minkä tyyppinen, mitä haluaisit itse nähdä?
No on aivan päivänselvää, että maailmassa muuttuu niin moni asia, että tulee erilaisia välityskanavia, erilaisia uusia uutiskanavia, uutistoimituksen tapoja ja muuta. Että mä luotan kyllä aika paljon näihin ammattilaisiin, että ne käyttää ne kaikki mahdollisuudet hyväksi ja tekee meille sitä sitten kritisoitavaksi.
Mutta että tarvitaan, kun alussa puhuttiin sitä, että Lee oli hyvä esimerkki sitä, mikä nosti tavallaan sotajournalistien arvoa, niin minkälainen olisi sellainen elokuva, jonka Niklas haluaisi todistaa tästä maailmasta?
Autenttista ja rehellistä kuvaa. Me ollaan menetetty se maailma jo.
Entäs Antti?
Jaa. No ehkä voisi tehdä nyt elokuva just näistä, jotka tämän viimeisen vuoden aikana on ollut siellä Gaasassa niin kuin raportoimassa, jonne ei niin kuin pääse niin kuin muut. Ja heitähän on kuollut todella paljon siellä. Ja,
taitaa olla lyhyessä ajassa ihan ennätyksellinen määrä journalisteja, mitä siinä on.
Ihan varmasti, ja monethan on ihan niin kuin kansalaisia. Mutta se tyylinen, se on ollut tosi tärkeä niin kuin panos näiltä ihmisiltä.
Kiitos keskustelusta Niklas Meltio, Antti Kuronen sekä Jari Seider-Gren. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä vuorossa jälleen perjantai-studio, jossa ruoditaan media ja kulttuurin ajankohtaisaiheita sekä arvokysymyksiä. Vakeraatilaisista paikalla professori Helena Ranta, päätoimittaja Mirva Saukkola sekä ekonomisti Heikki Pursiainen. Ville Talolla toimittaa tuon huomisen lähetyksen. Tätä Kulttuuri Ykkösen jaksoa on kanssamme tehnyt äänitarkkailija Mikko Kymäläinen. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Ja lähes kaikki tähänastiset Kulttuuri Ykkösen jaksot on kuultavissa Yle Areenan kautta, kuten tämänkin reilun puolen tunnin kuluttua. Jos haluat tiedon tuoreesta jaksosta, niin käy Yle Areenan etusivulla Kulttuuri Ykkösen kohdalla painamassa sydänsymbolia, niin saat ensitilassa tiedon älylaitteellesi, kun uusi jakso ilmestyy. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan sinulle ja kanssamatkaajille rauhaa ja rakkautta loppuviikkoon.